Когато се спомняме за нашите бащи, деди, роднини, преселили се на оня свят преди освобождението на отечеството, преди да лъснат пред очите им сладките лъчи на свободата, често ли минува през ума какво би било учудването им, радостта им, ако по едно чудо се събудеха от вечния си сън в гробовете, излезеха на бял свят и погледнаха около себе си. Как щяха да бъдат поразени от всичко онова непознато, невероятно в живота, което ще ги обикаля и в което те ще се чувстват чужденци. Нещастните родни души няма обаче да възкръснат и да се порадват на чудесиите на свободата, на които ние, обръгнали вече, гледаме равнодушно сега и за които те не са сънували даже в най-дивните си блянове. Не, те няма да възкръснат. Никой не е възкръснал. Имаше обаче един човек, който бе умрял в навечерието на освободителната война и който възкръсна, не, а можа да изпита удивлението на един възкръснал при вида на освободена България, без да изпита разочарованията на нас, живите, които гледаме. Той беше 84-годишният старец дядо Йоцо. Той живееш в едно затънтено планинско, от няколко кошери селце, загнездано в един висок усоен валок на стара планина, на Тискърската клисура. Той е дядо Йоцо, прост, но събуден старец, прекарал тежкия живот на роба във всичките му тегла, грозоти и безнадежност, беше имал злочестината внезапно да ослепее в родното си гнездо на 64-та си година, тъкмо при отварянето руско-турската война. Той остана жив, но умря за живота, за светлината, с неугасен таен купнеж в сърцето да види българското. Така той наричаше свободна България. В душата му живееха само образи от черното минало. В неговата старешка бодра памет вълнуваха се тъмен рой спомени от робския живот, спомени грозни и лоши. Той виждаше в мислите си ясно, което е виждал с очите си някога. Ясно му се меркаха в мрака червени фесове, гъжви, къмшици, свирепи турци са свирепи лица, една дълга робска нощ без проблясък от радост и надежда, роден в нея и умрял в нея. В тия непристъпни тогава балкански пустини екът на войната слабо стигна. Войната се почна и свърши, без да се отрази почти гърмежът и в канарите на неприближимата Искърска клисура. Настана свободна България. И дядо Йоцо стана свободен. Казаха му това. Но той беше сляп. Свободата не видеше, нито я чувстваше осезателно по нещо. Свободата се изразяваше за него в думите: «Няма турци вече». И той усещаше, че ги няма вече. Но той жадуваше да види българското, да му се порадва. В своите прости едноселци, в разговорите им, в мислите им, в грижите на всекидневния живот, той не усещаше нищо особено ново. Все същите хора са същите страсти, неволи и сиромашие, както и преди. Той слушаше същата глъчка и шум в кръчмата, същите селски крамоли, същите борби с нуждите и с природата в тая изгубена безплодна покрайнина, отдалечена от света. «Де българското?» питаше се той учуден, седнал на сянка под клоните на кривите церове пред държавата му, с поглед безжизнен, мечтателно впит в пространството. Да бе имал зрение, той би хръкнал като орел да погледа какво има по новия свят. «Анджек, сега ми трябваха очите», мислеше си той горчиво. Да види свободната България, това беше неотстъпната му мисъл. Тая мисъл засланеше всичко друго. Шумът на околния живот го оставяше равнодушен, безучастен. Всичко беше тъй малко, незначително, нищожно и обикновено. Той се боеше, че ще умре, преди да разбере какво е нещо българското. Или че може да изгуби от старост ума си, без да познае това чудно нещо. Един път, на петата година след освобождението, разнесе се слух из селото, че иде, кой знае по какви неизповедими Божии съдбини, околийският началник. Развълнува се селото от тая вест. Разигра се и бедното дядово Йоцово сърце. Разбуни се душата му от сладки пърливи вълнения, неизпитване още. Сега чак щеше да види той българското. Именно да види. Разпита да разбере той големец като какъв е, като какъв маймурин. Казаха му повещи селени, че началникът е нещо като каймак камен, като паша. Ама български паша? Пита той запъхтан от вълнение. Българският ми какъв? Отговарят му. Наш си? Българин? Пита пак учуден. Турчен ли искаш да бъде, Йоцо? Отговарят му съжалително селените, които отдавна са видели и началници, и по-големи хора във Враца, защото никой от тях не е бил в София. Но дядо Йоцо не се задоволява с този отговор. Той пита началникът как е пременен, как ходи, носи ли сабе. Разправят му. Та, и сабе носи. И той въздиша от радост. Ще го видим, като дойде, мисли старата му глава и се тресе. Пристигна началникът и спря от Денкови. Денковата къща, едничката в сълцето по-прилична, на две ниски катчета, измазана скал, с прозорчета, от които едното даже със стъкло, с тесни стълбици отвън, беше отредена от селото да приеме високия гост. Затече се дядо Йоцо към Денкови, тупа стояшката си по плетената вратна и вика. Денко! Денко го вижда и се понамусва. Тук е, дядо Йоцо. За каква работа идеш? Началникът е уморен. Остави го сега. Абе, кажи му да излезе за един час. Дума старецът и тупа стояшката си по двора, отивайки към стълбиците, що водят на одърчето. Що си тъй припрян? За кого? За какво дириш, началник? Пита домакинът. За никого. За мене си тъй. Кажи му, дядо Йоцо, слепият, иска да те види. Да го видиш, усмихва се горчиво Денко и си дума. Ще го видиш ти, когато си видиш муцуната в кладенеца. Но старецът настоява. Той тупа вече стояшката си по първото стъпало на стълбите. Старата му глава се тресе. Домакинът влиза при началника и му обажда, че един вдетинен старец, слепец, го търси. За каква работа? Пита началник. Иде да те види. Да ме види? И сляп, казваш? Сляп от 5-6 години. И той му разправи как дядо Йоцо ненадейно изгубил зрението си, когато братушките да дойдат. Беше заможничек и разбран челяк, допълни Денко. Но нали даде Господ ослепя, кой знае от какво. Сега гледа, ама не види. Вика се умрал човек. Защо си го не прибре Господ? Добре, че остави имотец, държава, стокица, те го гледа син му и снаха му. И добре го гледат челяко. Любопитно, каза се началникът. Нека дойде. Не, чакай да изляза. И той излезе на одера и слезе по стълбите. Дядо Йоцо, по тропането на чизмите, позна, че е той, българският паша, па свали шапката. Чиновникът видя пред себе си един белобрат старец, но със здрав още изглед, седро, почернело, грубо лице, в окъсан безрамник и с чешири увити с връв. Цялото му тело се тресеше. Той стоеше в смирено положение с наведена беловласа глава. Какво има, дядо? Попита началникът приветливо. Старецът вдигна глава, обърна към него безжизнени очи, които не се движеха. Само мишците на едрото му лице нервно затреперяха. Ваша милост ли си, синко? Аз съм дядо. Пашата ли? Той същият, каза началникът усмихнат. Дядо Йоцо приближи към него, премести си шапката под лява мишница, взе му ръката, побара сукнения ръкав, похвана медните копчета по гърдите му и екселбантите, попипа с трепетна ръка сребърните плетени и полети на рамената му, па се повдигна да ги целуна. Господи, Видох, продума старецът, който се прекръсти, па се изтри с ръкава сълзите, що бликнаха из мъртвите му очи. Па се поклони ниско и рече: сега прощавай, синко, че ти направих труд. И тупайки стояшката, гологлав излезе. После настанаха за него пак еднообразни, безпросветни дни. Пак дълбокият мрак на слепотата, в който светеше с зарист блясък като ясна звезда в тъмна нощ. Само това видение. Българският началник паша. Чинеше се на стареца, че той пръв път след 5 години бе прогледнал за един миг и видял българското. Една лучица от българското. И се беше напълно уверил, че няма турци вече и е настала слободия по света. Освен този случай, всичко друго се беше както и по-напред. Той пак срещаше в кръчмата същите селени, слушаше същите крамоли и глъчки. Животът наоколо продължаваше да шуми еднакъв със своите неволи, трудове, дребни борби, без сам да вземе в тях участие, чужди за него и чужденец за тях. Една радощица само му оставаше и му облажаваше тъмния живот. Съзнанието, че България е свободна. И като внимаваше понякога на местните вражди и гонения, той се чудеше как тия хора си тровят живота, когато трябва да бъдат все весели и да се радват, че е българско и слободие. Та те имат очи. Трябваше да бъдат честити. Ще рече човек, че те са слепи, а аз гледам, мислеше си той. И той седаше под церовете, слушаше как долу шуми искърът, мислейки, че той пътува отдалеко и е видял много по-големи работи, и се радваше. И времето минаваше. Един ден дядовото Йоцово сърце се разигра от ново вълнение. Дойде се в отпуск за Великден едничкият войник от Сълцето. Ами как дойде? С войнишки дрехи? Пита развълнуван дядо Йоцо. Във войнишки дрехи, отговарят му. И с калъчка? Да чуеш само как звънти, дядо Йоце. Тича старецът при Колювия син. Бре, юнако, тука ли си, бре? Какво дириш, Йоцо, пита старият Колю. Де аскерлият, да го видя? Колю извика сина си да го види дядо Йоцо и се усмихна самодоволно. Войникът излезе. Старецът го усеща по себето, което чатка по камъните. Той се спуска и стиска пъргавата ръка, която войникът му подава весело. Па му бара дебелия шинел, копчетата, фуражката, хваща сабета и я целува. После го погледва с безжизнения си поглед и зачудено лице, по което се проточили 2 сълзи. Та сега си имаме българска войска, пита той и трепери от щастие. Имаме си, дядо Йоцо, и войска, и капитани, и наш княз, отговаря войникът гордо. Няма ли да подойде насам някога? Кой, князът? И войникът и Колю се смеят на простотията Йоцова. И дядо Йоцо цял час разпитва за българския сарай в София, за българските топове, за българския талим и за всичко. И като слуша чудосиите, що му разправя войникът, не му се струва, че някъде в дълбочините на душата му едно слънце изгрява и осветлява всичко. И той вижда пак зелени планините и голите чуки, сурли накацали по тях и белия Божи свят, чудесно хубав. А войникът застървен все разправя чудосии. Ух, да се не види макар. Анджек, сега ми трябват очи, ядосва се пак старецът. Дълго време дядо Йоцо живя под тия нови впечатления. В затънтеното сълце не идеше вече никой външен човек отново в България, за да влее нова струя от благодатно вълнение в душата му. Не се случи никакво събитие в еднообразното прозебание на сълцето му, което отдалеко даже да науми кипещия живот на България. Политическите трусове, които се заредиха и потръсиха из дъно цялата страна, минаха без отглас покойния небосклон на сълцето. В тия няколко бедни хижи вестник не идеше, защото никой не четеше. Даскал нямаше, защото нямаше школа. Поп нямаше, защото нямаше черква. Стражар не стоеше, защото нямаше община. А зимата с снеговете си и каловете си спираше съвсем през 7 месеца и така мъчното им съобщение със света. Даже слабо се чу и сръбската война, в която бе загинал етничкият от това село войник. Стигнаха само мътни, неопределени слухове, че нещо става там, някъде зад планините, но какво? Никой добре не знаеше. В упоритата борба за добиване коравия, ръжен, недопечен залък, не остана време за любопитство и за работа на тъмните умове на тия тъмни хора. И дядо Йоцо плъзнаше в незнание за световните събития, в ненарушимия покой на сълцето си. Той падаше полека-лека в безучастна апатия към всичко, що го заобикаляше, в едно незлобиво състояние, близко до старческо полишаване. По цели часове и дни стоеше под сянката на церовете замислен, с поглед умрял, безцелно вторачен в пространството, вслушвайки се в глухия шум на искра. Изглеждаше, че нищо ново отвън няма вече да дойде да изтръгне душата му от това бавно и тихо умиране. Това се случи обаче. Разнесе се слух, че ще прокарват железен път из клисурата на искъра. Инженери вече мерили там. Той слух стигна и до ушите на дяда Йоца и разтресе като щук душевната му летаргия. Събуди се в дълбочините на паметта му един заспал отколешен спомен. Той бе слушал в младини от един врачански чурбаджие, чурбаджи Мано, как паши и големци и френски мендизи казвали, че железницата не е край да мине из устето, че милиони и милиони да се похарчат на халосте. Как? Българска железница? Той не искаше да повярва. Железница. И с това усте, и с тия стръмни места, дето кон не намираше място да закрепи копитата си по канарите, дето кози крак мъчно се задържаше по стените. Една голяма царщина не се нае, та ние ли? Но слухът упорстваше, продължаваше да смущава въображението на слепия старец. Той даде работа на ума му, по всичко друго останал в състояние на детска незлобивост. Но обадиха му един ден, че се захваща на правата на железницата из устето. Селените се наимаха за работници и слазеха долу при искра. Удиви се старецът. Види се, намериха се някъде още по-учени инженери, свят голям. Френци ли са пак? Казаха му, че са българи. Смая се старецът. Как? Наши? Български инженери? Дето паши и учени френци казваха, че не може. Та сме имали по-учени хора, ние. Ами милионите, хилядите милиони, дето казваше чурбаджи Мано. И милионите си имаме. Който си има брада, има си и гребен. Изпълни се душата на дяда и отца с възхищение. И войска, и паши, и топове, и княз, и учени хора, и милиони, и чудосии на чудосиите. Сега българското му се представи нещо велико, могъществено, необятно. Неговият убоги ум не можеше да побере всичкото това величие. До сега символите на българското се изразяваха за него само в епулетите на околийския началник и в сабета на войника, които бе попипал и целувал. Сега то го поразяваше, смайваше със силата си и пълнеше с гордост душата му. Българска ръка сечеше планините, българският ум измисляше работи да се чуди и мае човек. Де сега, Мана чурбаджи, да видим какво ще каже. Когато чу първите пукоти на канарите, които се строполяваха долу от мините, той си отри с ръка в очите, защото се просълзих. От тогава неговото любимо място за стоене беше скалата на 50-тина крачка от държавата му, надвиснала над дълбоката клисура на искъра, загърмяла от трескава работа. От заран до вечер той стоеше на скалата, слушаше гълча, пукотите, ударите на мотиките в земята, търкаленето на колцата, движението, смесения шум от усилията на гигантското дело. Железницата се свърши и заработи. Дядо Йоцо чу с трепет първите писъци на свирката на паравоза, трещенето на колелата по релсите. Пищеше и трещеше българската железница. Той сякаш оживя, възроди се. Отиваше редовно на скалата, щом наближаваше часът на влака, за да чуе свирката и да погледа българската железница как в очи из устето. Железният път се свърза в мислите му с понятието за свободна България. Той му говореше с гърмежа си ясно за новото, за българското време. Както преди, нищо не наумяваше в селото за него. Само свирката му обаждаше това. И когато наближаваше тя да изпищи, той зарязваше всичко и тичаше стояшката си на канарата, за да гледа. Пътниците, изправени на прозорците на вагоните да гледат живописните завои на пролома, съгледваха учудени на един ред от среща, че стои един човек и им маха с шапка. Това беше дядо Йоцо. Той поздравяваше по този начин нова България. Съселените му привикнаха да го виждат всеки ден на скалата и си казваха ухилено: дядо Йоцо гледа. Той е умрял за живота и за света човек. Възкръсваше само при ехтежа на влака и му се радваше с детинска радост. Само той вече олицетворяваше пред него свободна България. Понеже не беше видял железница през живота си, въображението му я рисуваше като един чудовищен крилат змей, който пуща пламък из устата си, бучи и реве, в очи с невъобразима сила и бързина из планината, разгласявайки силата, славата и напредъка на свободна България. Слепотата и умствената му незлобивост бяха запазили като сброня душата му от разочарованията на тъмните и страни, които разочарование изпитваме ние, окатите. Честит слепец! Често някой нов кондуктор, учуден, че вижда все на същия час на канарата един старец, който маха с шапка към летящия влак, запитваше на ближната станция селените, що се качваха в третия клас. Кой е този човек, дето все маха с шапка там от канарата? Някой луд? И селените отговаряха обикновено: не бе, дядо Йоцо гледа. Една вечер Йоцо се не върна вкъщи. Заранта син му отиде да го дири право при скалата, мислейки, че може да е паднал в пропаста. Но той го завари умрял там с шапка в ръка. Йоцо беше ненадейно издъхнал, поздравявайки нова България.